enterarme antes que nadie de lo que sucede cada mañana. Y si me lo cuenta Fran Rodríguez, mejor todavía.
La alegría y la información más actualizada la encontrarás en Voces de Bergantiños, de lunes a viernes de 12 a 2 del mediodía con Fran Rodríguez. Radio Voz, alegría de vivir.
Hola, ¿qué tal? Son las 12 del mediodía y abrimos a esta hora o último Voces de Bergantiños de esta semana o de hoxe, venres 7 de novembro. Facémolo con ceos, bueno, con máis nubes que claros, pero a esta hora polo menos non chove. Chovía, con intensidade, con certa intensidade nesta pasada madrugada. Creo que temémonos que a última hora desta xornada de venres 7 de novembro seguirános acompañando a choiva e ademais pode facelo con certa intensidade de novo. Veremos que nos conta Meteo Galicia dentro uns minutos, cando conectemos con eles. Botaremos lle tamén unha ollada á meteoroloxía que nos espera de cara a esta fin de semana. Saúdos de Fran Rodríguez. Xa saben que os venres comezamos o Voces de Bergantiños directamente ca axenda, unha axenda que nos ofrece Clínica Dental Alberto Barreiro.
O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
Pois, como dicíamos, comezamos un venres máis ca axenda. Temos moitas citas esta fin de semana que chega. Ademais, temos citas do máis variadas. Temos citas, moitísimo teatro, Remataba o Fiot, pero ainda temos moito teatro por diante. Temos música en directo, aniversarios importantes, magostos. Ademais, chega a que vai ser a primeira edición de Esperemos moitas máis de Bergantiños Cero Emisións. Isto será mañá a partir das 10 da mañá nas escolas do Xardín de Carballo, unha cita na que se vai falar de mobilidade sostible, poderánse probar vehículos eléctricos en circuito urbano, escoitaremos a expertos tanto en eficiencia enerxética como fabricantes de vehículos eléctricos. Sobre a cita organizada por Axover, falaba esta mesma semana aquí no Voces de Bergantiños Diego Iglesias, presidente da entidade. Escoitamos precisamente a Diego Iglesias no momento no que se facía esta presentación no Concello de Carballo.
Por eso un pouco organizamos esta xornada para que tanto empresas como particulares podan probar os vehículos cero emisións con etiqueta cero. Bueno, a partir de eso, pues, estamos un pouco informados de como instalar un cargador na súa empresa ou no seu domicilio. Tenemos un caso tamén práctico de empresas que xa están operando con vehículos eléctricos.
Hoxe falaremos aquí no Voces de Bergantiños con Emilio Forján, CEO da marca de motos eléctricas Belka, que estará presente mañá nesta xornada. Máis citas, imos cas de hoxe mesmo, ás 5 da tarde en CEE, terá lugar a presentación do libro Botando Raíces. O libro forma parte das actividades en torno ao 50 aniversario do Instituto Ceense Agra de Raíces. A cita terá lugar na Biblioteca Concha Blanco, no propio centro educativo. Tema do que imos falar hoxe co director do Agra de Raíces, con Manuel Antelo. Sen sair de CEE, ás 7:30 da tarde de hoxe, na Biblioteca Francisco Mayán, nova parada para seguir coñecendo as almas da fisterranía de Modesto Fraga. Hoxe, ás 6 da tarde, na Rúa da Estrela de Carballo, na Galería Manolo Eirín, inauguración da exposición individual de Álvaro Vega, nas Escolas Agra de Caldas, no Xardín Municipal de Carballo, a partir das 7, da manda deputación, cita Carregueifa. Nesta ocasión, tratase dun coloquio improvisado que leva por título Bercholaritza. Ás 8 da tarde, no Café Colón, en Carballo, actuación musical con Diana Pombo. Na Laracha, hoxe, ás 9, na Casa da Cultura, botan a andar os venres culturais nesta primeira parada con David Amor e Josito Porto e o espectáculo Go Home. En Vimianzo inauguraba a las 11:30 de esta mañana una iniciativa de Antena Teatro, a Exposición Prestige, 20 años. Estarán presentes Ana García y José Manuel Casal, fotojornalistas de La Voz de Galicia. En Malpica tenemos teatro dentro de la 21ª edición de la Mostra de Teatro. Hoy es el turno de Galeatro y la obra Wombo Combo. Para mañana sábado ya hablábamos de la cita con Bergantiños Cera Emisiones, pero además tenemos 80 aniversario do Bar Bardanca en Oza, 80 años nada más y nada menos, con Juan Bardanca, tercera generación, a fronte do negocio. Falábamos onte.
Claro, eu non estaba no seu momento polas historias, e que, bueno, que meu abuelo, cando volviu da guerra, montou así como un sitio de quedada, pois, bueno, pa xente daqui da zona. Como tamén estaba o Serradero enfrente, pois tamén era de traballo e de xuntanza, pouco a pouco foi facendo ultramarinos, bar, un pouco de todo.
Pois mañán vas celebrar eses 80 anos de historia do Bar Bardanca de Oza. En Vimianzo, mañá, a partir das 10 da mañá, no pabellón municipal, xuntaránse máis de 600 palilleiras no 18º encontro de As Nemanquiñas. Temos teatro para mañá tamén en Vimianzo, ca obra As Gardias ou o No do Tecelán. Entre as protagonistas está Melania Cruz, con quen falábamos esta mesma semana aquí no Voces de Bergantiños.
Sí, o personaxe de Vitoria chega, pois, coa idea de levar a súa nai, ¿no? Súa nai está compartindo piso con estas tres amigas que están cuidando dela dende que quedou en cadeira de rodas. Entón aí producese un conflito entre todas, pois, que as vai acabar transformando.
Esta cita terá lugar en Vimianzo e temos moito máis teatro, como decíamos ao principio do programa, na Costa da Morte. En este caso, parada en C, sábado, 8 da tarde, no Auditorio Baldomero Cores, a obra é Profetas, da Compañía Ítaca. En Ponteceso, representación da obra Rara Avis 3.0 da Compañía Lila Teatro, ás 10 no edificio das Escolas. Na Casa da Cultura de Corcubión, representación de Mamá Teatro, de Mamá de Teatro Amador, será a 8. Tamén mañá pasamos ao Concello de Zas, xogos tradicionais en agosto nas Torres do Allo. A festa comeza ás 4:30 da tarde con sesión de xogos tradicionais e populares. A partir das 6 comeza o agosto, estará acompañado da música da man dos grupos da Asociación de Baile Tradicional Churía e da Asociación Cultural Ladro. Tamén temos cita en Discoteca Pazos, na Laracha, cunha nova edición da festa 80s a 90s. Cita para recordar a música destas dúas décadas. Na cabina estarán Guillermo do Asteria, DJ Kini e Frank Stone. No Casino de Carballo celébrase o magosto, haberá música en vivo e incluso un concurso de postres feitos con castañas. A cita comeza mañá ás 7 da tarde. O domingo en Cabana, as Circópatas traenos o espectáculo Rogelio, será 6 no Auditorio Cabanés, e tamén o domingo en Camariñas comezan os actos conmemorativos dos 135 anos dende o afundimento do Serpent. Sobre esta efeméride falábamos onte ca alcaldesa de Camariñas, Sandra Insua.
Sí, un pouco o Serpent debemos o nombre. Eu sempre digo que a Costa da Morte de Camariñas para arriba, de Camariñas para baixo, porque ese tramo de costa que vai dende Faro hasta Santa Mariña é o tramo de costa de máis naufraxios, eu penso que de toda Galicia. E bueno, o buque que máis sona trouxo, porque claro, imagínate hoxe que naufragaran, o sea, que morreran 170 homes, hoxe, tú imagínate o que foi a Dana, o que foi todo, pues imagínate 170 marines que morren nas costas de Camariñas. A veces quero pensar si había alcalde, que creo que sí, pois a tragedia que sería, non? Bueno, merecen un reconocemento, todos os anos o facemos, pero este ano, como é o 135 aniversario, quixemos pois un pouco facer unha serie de actividades un pouco para honrar a efeméride que é, non?
O propio día do aniversario será o luns, pero toda a programación comeza xa este domingo. A xenda que nos ofrecía un vendres máis a Clínica Dental Alberto Barreiro.
O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
12 casi 11 minutos, toca repasar os titulares que nos deixa precisamente esta xornada de venres 7 de novembro. Os pisos de segunda man máis caros están en Laxe, en Carballo. O prezo medio dos novos xa está en 151.000 euros. A unión entre os autónomos é clave para o progreso empresarial vimiancés. Emprendedores locais participaban onte no foro de SEA e Concello. E Vimianzo adxudicou por máis de 100.000 euros o alumeado de Nadalún. Ano máis, a capital de Soneira volverá a ser o Vigo da Costa da Morte. Titulares que nos deixa este venres 7 de novembro. Continuamos repasando a actualidade informativa das comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Parte desa actualidade pasada polo prezo e oferta de vivenda tanto nova como de segunda man na Costa da Morte. Pouca oferta en xeral nas nosas comarcas e con prezos moi variables dependendo de onde que iramos comprar. A vivenda nova máis cara, topámola en Carballo, son os pisos máis grandes, duns 100 metros cadrados, e custan a día de hoxe de media 151.000 euros. Os máis caros en canto a vivenda usada estarían en Laxe cunha media de 90 metros cadrados de superficie, pagáronse a 96.000 euros. Euros de media. No caso de Carballo, a vivenda usada baixaría bastante con respecto a nova, xa que a media neste caso está nos 81.548 euros. Pero insistimos, tampouco é que haxa moito donde elexir. Na Costa da Morte xa estamos colocando as luces de Nadal nos concellos. Os primeiros en ir colocando alumeado foron CE e Malpica, pero un ano máis que se leva a palma a hora de inversión en luminaria e o Concello de Vimianzo. Vende adxudicar as luces navideñas por máis de 100.000 euros. Representantes de tres empresas locais instaladas proxecto de instalarse no polígono de Vimianzo protagonizaban unha das mesas redondas do foro que se celebraba onte no Concello por iniciativa de SEA e o propio Concello. Iván Pardillas, un dos socios de Gambaru Power, Melanie Lois, responsable de comunicación de Jerca, e Valentín García, director de Norgalia Formigón, coincidían en que a senda do progreso empresarial vimianzo pasa por, entre outras cuestións, por lograr que exista unha maior unión entre as compañías. En Carballo abrese o proceso de participación para definir os usos do futuro auditorio que estará instalado na zona de Río Torto, cerca da estrada que conduce a Razo. Haberá dobre xornada neste proceso de participación o luns e o martes que ven. Na primeira cita están chamadas a participar asociacións e empresas do ámbito da cultura, na segunda artistas, investigadores, activistas e veciñanza. A cita os dous días terá lugar no Fórum de Carballo ás 7 da tarde.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Volvía a chover esta pasada madrugada. Agora mesmo, bueno, temos un tempo relativamente calmo. Que nos espera neste final de semana, neste venres 7 de novembro, en canto a meteoroloxía? Saímos de dúbidas con Alberto Romero, de Endemeto Galicia. Que tal, Alberto, como estamos?
Hola, que tal, bo día, Fran.
Como vai evolucionar esta última xornada da semana?
Sí, a ver, é certo que tivemos precipitacións intensas a primeiras horas desta mañá, agora sae o sol, estaremos nunhas horas, bueno, pois de transición, non nos fiemos porque novamente os chubascos volverán a partir do mediodía, sobre todo cara tarde e noite, poderían vir acompañadas de treboadas. Polo tanto, inestabilidade atmosférica en toda a comarca de Bergantiños, tamén a Coruña, Terra de Soneira e Fisterra, tamén a Ferrol. A situación no mar xa é algo máis tranquila, pero ainda así teremos durante o sábado, tamén o domingo, pero o sábado, esa altura de onda por riba dos 4 metros, mar de fondo do oeste, en toda a Costa da Morte. E mañá sábado, en canto estado do ceo, pois teremos pola mañá algunha precipitación de tipo intermitente, pero en principio será un sábado bastante seco en xeral. Teremos alternancia nubes e claros, por momentos parcialmente nubrado, temperaturas que descenden. Mañá sábado notaremos ese descenso aí en Carballo, tamén en Alaracha, toda a zona de Coristán, Cozás, Fisterra, Cep, descenso señalizado en toda Galicia. É un domingo onde agardamos a chegada dunha nova fronte ao longo do día, con posibilidades xa de precipitacións pois a partir do mediodía, sobre todo na noite do domingo luns.
Bueno, pois esta é a meteoroloxía que nos espera dende hoxe e ata o domingo incluído. Alberto Romero, que teñades moi boa fin de semana en Meteo Galicia. Escoitámonos o luns.
O mesmo, igualmente, Fran, unha aperta.
Bueno, pues o día máis tranquilo no meteorolóxico será mañá sábado, ainda que agora mesmo temos certa calma, xa acaba de apuntar Alberto Romero que pola noite choverá e por momentos con bastante intensidade. Temas e voces que protagonizan este último Voces de Bergantiños da semana. Hoxe imos falar con Emilio Froján, que é o CEO de Belka, a marca de motos eléctricas que máis motos vende en toda España. Estará presente mañá no que vai ser a primeira edición de Bergantiños Cero Emisión. Será un dos ponentes. Con él imos falar sobre a cita e tamén sobre as motos eléctricas. Cincuenta anos cumpría o IE Sagra de Raíces de C e vai pechar esa celebración do aniversario ca presentación dun libro e esa cita con autores máis que recoñecidos da Costa da Morte, tamén con xente que traballou no propio instituto. A cita será hoxe pola tarde na biblioteca do propio centro educativo e imos falar sobre este peche de celebración co director do centro, con Manuel Antelo. E hoxe escoitaremos a nosa compañeira Antía Díaz falando co vicepresidente da Deputación da Coruña, responsable das áreas de promoción económica e turismo, o carballés Xosé Regueira. Hoxe falando que vai ser a segunda edición dos premios de turismo da Deputación. Os ben, repasamos polo recuncho de Mon, tamén repasamos, adiantamos a axenda deportiva con Antón Lestón. Doce de 19 minutos, facemos un alto no camiño e falamos de movilidade sostible con Emilio Froján.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz. O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais,
prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
¿Quieres audífonos discretos? En OEMAIS Centros Auditivos, témolos. ¿Quieres los recargables e con conexión o teu móvil? Témolos. E con garantía a todo risco, tamén os temos. En OEMAIS podes aforrar mellorando a túa audición. Pide cita e probas en compromiso audífonos coa última tecnoloxía e cun desconto real do 50%. OEMAIS Centros Auditivos. Por calidade, aforro e solución, pide a túa cita gratuita en oemais.com. Se buscas unha empresa con garantías no servizo de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleo Rial. Servizo de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro a embarcacións. Poñemos cho na casa ou no embarcadoiro. Gasóleo Rial é distribuidor oficial de Moeve. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos ao 981-89-28-47. 981-89-28-47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleo Rial. Estamos en Bembibre, Val do Dubra.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
En Carballo temos unha cita, unha primeira edición do que se ven a denominar como Bergantiños Cero Emisións. Esperemos que sexa a primeira de edición de moitas que cheguen. O tema, bueno, pois máis que da actualidade, falamos de mobilidade sostible. Imos ver, incluso probar vehículos eléctricos, e imos escoitar falar de enerxías renovables entre as persoas que se van a chegar ás escolas do xardín en Carballo, na Praza do Concello, a partir das 10 da mañá. Bueno, pues está o CEO, cofundador de Belga, Emilio Froján. Emilio, que tal, como estás?
Moi boas, que tal estás, Frank?
Pois aquí, desexendo que chegue a xornada de mañá, tema, como decía eu, máis que de actualidade, non? Apóstase, sobre todo a nivel europeo, non? Por aplicar unha mobilidade moito máis sostible, por aproveitar os recursos de outro xeito, en definitiva, por intentar contaminar menos as nosas vidas. E aí vos, os fabricantes de motos eléctricas, en este caso, como é o teu caso, pois tendes un papel importante.
Sí, o que temos que facer é basicamente intentar acelerar esa transición hacia a mobilidade que non contamine.
Claro.
Eu creo que dentro de dun anaco vai ser case imposible circular cun coche de combustión polo centro dunha cidade. Vai ser, para que nos facamos unha idea, como agora encenderse un cigarro nun avión.
Sí, é algo complicado, ¿eh? Bueno, hai quen o fai nos cuartos de baño dos avións. Non o fagan, non proben. Oye, eres un tipo novo, ¿vale?
Xa teño 34, ¿eh?
Bueno, eres un tipo novo. Comparado conmigo, polo menos. ¿En que momento pensas ti en dedicarte a un mundo do motor non contaminante? Non sei se o estou dicindo ben, pero basicamente isto, ¿no?
Sí, é iso, ¿no? Eu arranco este proxecto cando estaba en Alemania, traballando. Estive ali traballando con 28 anos. Mentre estou ali, pois, polas noites, porque ali traballaba traballaba moito, traballaba dirixindo unha fábrica de patinetes eléctricos, e polas noites estaba traballando no meu propio proxecto, que era facer unha marca de motos eléctricas. Cuns debuxos, cun plan estratégico, pois convencín aos meus mellores empleados da fábrica de patinetes eléctricos para que se viñesen conmigo e montamos xuntos o que hoxe é Belka.
Ollo, o sea, todo isto nacía cando tiñas 28 anos.
Sí,
por aí
que era xoven.
Pouco facía que rematara os estudios.
Sí, moi pouquiño, ademais eu non, todo o mundo pensa que estudei enxeñería, mas eu estudei ciencias políticas.
Ollo.
Algúns dime que ali aprendí a vender a moto.
Bueno, está ben, ¿no? En este caso, sin entrar en detalles, pero tal como se foi dando, como se foron dando os pasos, poderías encaixar moi ben en un partido verde.
Poderías encaixar. Mas bueno, son dos que pensan que hai emprendementos que solucionan os conflictos sociais e medioambientais mellor que a maioría dos políticos que temos agora.
Sí, seguramente. Oye, o teu paso por Alemania fai que, bueno, que vexas unha oportunidade en facer máis grandes eses patinetes, ¿no? Por así decirlo. Porque pensaches en motos directamente. Pasouche pola cabeza o tema coches ou xa tiñas moi claro que tiñan que ser motos?
O patinete quedábase corto, nos tiñamos a impresión de que o patinete iba a ter complicacións regulatorias, especialmente en España, e non nos equivocamos, porque o patinete é un vehículo que ha dado moitos problemas a DGT e moitos problemas a moitos alcaldes de municipios. De feito, a partir do 1 de enero do vindeiro ano, terán que ter seguro de responsabilidade civil obligatoria e terán que ter unha placa de matrícula. Isto é algo que xa pasaba fai 7 anos. Cando eu traballaba en Alemania, non se movía un patinete da fábrica sen o seu seguro de responsabilidade civil e sen a súa matrícula. En España facemos agora, en 2026, pero é algo que en outros países leva facéndose 7-8 anos, ¿no? E o coche quedábase... veíamos que era unha aventura moi complexa o tema coche, ¿no? Entón o que sí que veíamos é que o mercado das motos non paraba de crecer, claro. Especialmente en España, están matriculándose en España 220.000 motos novas o ano, ¿no? E cada ano hai máis motos ca coches no parque automobilístico, en términos proporcionais, porque especialmente nas cidades cada vez é máis complicado acceder cun coche e é máis complicado aparcar un coche no centro dunha cidade.
Certo, Sí. Bueno, home, son moito máis prácticas, inda que no voso caso, claro, podemos falar, no, motos, bueno, non fai falta que teñan tanta capacidade, ¿no? Que percorra moitos quilómetros. Bueno, no voso caso, polo que me estiven informando, os vehículos, as motos que facedes, teñen unha autonomía máis que respetable. Porque un pode pensar, ¿no? Dice, bueno, para pasar por cidade igual non fai... No, pero estive mirando que ollo, ¿eh?
Sí, xa superamos a autonomía de moitos coches. Cando empezamos, tiñamos unha autonomía de 50, 60 kilómetros. Agora estamos traballando autonomías de 290 kilómetros reais. Porque non facemos probas de laboratorio. Os kilómetros de autonomía... que dicimos que ten unha moto son os que ten, porque básicamente subimos centos de vídeos a YouTube con cámaras facendo probas ás motos en todo tipo de condicións, con pendentes, chuvia, metendo a moto por autopista, metendo a moto por atascos, metendo a moto por costas. É dicir, ao final o mellor centro de laboratorio é a calle.
Sí. Oye, ¿tendes presencia, aparte de Alemania, en España, máis países? Entendo que sí.
Estamos en España, estamos en Portugal, despois hemos enviado motos a moitos países. Hemos enviado motos a Cuba, Estados Unidos,
a Suecia, a Italia, a Suiza, hemos enviado varias también.
O sea que estáis en pleno periodo de expansión.
Sí, estamos en pleno periodo de expansión. Realmente gustaríanos ir incluso un poco un poco más rápido. Que vamos. O nuestro mayor mercado, obviamente, de momento, es España.
Voy a pasar un poco por encima do teu currículo, porque si yo conto todo, igual no nos llega o programa. Foches elegido Forbes 30 Under 30. Forbes se reconoció como una de las 100 personas más creativas en los negocios. Foches elegido por Nova como un dos 10 talentos con más potencial no ámbito da enxeñería e a enerxía en España, a pesar de non estudiar en enxeñería. Foches finalista na Startup World Cup, perdón polo meu inglés, de San Francisco, gañador do Premio Nacional de Marketing de CEAS, de certames de startups. Todo isto, vou parar aquí, porque poderíamos seguir. todo isto a tua idade en moi curto espacio de tempo, vale? Porque, claro, con 28 deches o paso, 30 e poucos son os que tes por diante, se nos ceñimos a isto que acabo de comentar, un futuro espectacular, xa non solamente para ti, que tamén vas incluído no lote, pero sí para a empresa, para a Belka. Donde está o límite?
Bueno, o límite sempre existe. De feito, todos eses logros serían imposibles sen o esforzo e a contribución de persoas que me empuxan cada día a ser un pouco mellor e que me complementan, porque eu só considerome un inútil, non podería facer prácticamente nada na vida, ¿no? Entón, bueno, al final estas cousas suceden por darme conta pronto das miñas limitacións e por darme conta pronto de que hai cousas na que non son extraordinario nin especial. Creo que a miña mellor virtude é rodearme de xente que mellor caeu en moitos aspectos, ¿no? E mentres esa xente que mellor caeu en moitos aspectos consiga estar o meu carón, pois non teremos límites.
Creo, te corrixime se me equivoco, pero creo que todo isto está nunha fase aínda moi embrional. Quero dicir que hai aínda un longuísimo percorrido por diante.
Sí, sempre digo yo ao meu equipo e aos meus inversores que levamos xa 6 anos con este proxecto, que é moito longo, porque bueno, son 6 anos que hemos tido que facer 5 ampliacións de capital, son 6 anos donde hemos lanzado ata 9 modelos distintos de moto eléctrica, onde hemos feito, fixemos xa máis de, seguramente, máis de 150 modificacións as motos eléctricas que temos, facemos upgrades, facemos actualizacións aos modelos que temos prácticamente de forma constante, porque isto non se move. E ao mesmo tempo pensamos que estamos ao inicio do camiño. Con todo o que hemos feito, pensamos que ainda estamos nos primeiros 5 minutos dun partido de fútbol.
Claro. Claro, isto evoluciona moi rápido, pero é que ten un percorrido enorme. Oye, falabas de modelos. A túa moto eléctrica, Belka One, leva 3 anos consecutivos sendo elexida mellor moto eléctrica de España. Incluso o propio alcalde de Madrid facíache entrega do premio a mellor startup de mobilidade no 2024.
Sí, pois é un honor, porque é un premio que o dá a comunidade de motoristas eléctricos, porque é un premio no que votan os usuarios de motos eléctricas. Entón non hai mellor premio que o que dan os propios usuarios, as persoas que conducen motos eléctricas, ¿no? Entonces, bueno, unha moto que ten todo. Unha moto que creo que o resto de motos eléctricas pregúntanse por que eu non o teño. Isto, non? Que basicamente pois foi a primeira moto eléctrica pois de 220 km de autonomía. Agora ten pois Apple CarPlay integrado, pilla
130 kilómetros por hora, que para ser una 125, es una moto que se puede conducir con carnet de coche. Uh-huh. No necesita sacar ningún carnet de moto especial, ¿no? Uh-huh. Entonces, es una moto que bueno, comportase muy, muy bien, a moto de batería integrada más matriculada de España.
Oye, bueno, eu entendo que de todo isto nos vas falar mañá nesa cidade que temos dentro de Bergantiños, cero emisións. Non sei se vas traer a mostra de algún dos vehículos.
Pois non puiden. Ay. Non puiden traer porque a verdade é que xa cuadroume case o evento con que vai nacer o meu primeiro sobrinho.
Ah, felicidades.
Entón,
a familia.
Sí, entón, posiblemente esté dando a charla, é moi probable que a miña irmá poñase de parto, ¿no?
Una aperta para ela.
Sí. tuve que vir en moto, en coche en esta ocasión, ¿no? Pero vamos, non é o habitual, habitualmente vou en moto a todos estos sitios.
Bueno. Pues mañana, vai ser unha das charlas estrelas, por así decirlo. Un caso de éxito apostando primeiro, polas novas tecnologías e segundo, polo medio ambiente, por esa movilidade sostible. Largo percorrido, lle queda ainda a Belka. Nos agradecemos a Emilio Froján, que estivera hoxe con nos, no Voces de Bergantiños. Verémonos mañá, de todos os xeitos, Emilio.
Con moitas ganas, Fran, de verte.
Pois un dos protagonistas do que vai ser a primeira edición de Bergantiños, cero emisións, a cita mañá nas escolas do Xardín de Carballo. 12, case 37 minutos, facemos un alto no camiño, escoitamos a nosa compañeira Antía Díaz falar con Xosé Regueira sobre o que vai ser a segunda edición da Gala de Turismo da Deputación da Coruña.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Creo que me he enamorado.
¿De mí o del sofá?
Del sofá, por cómo abraza y lo bien que queda en nuestro salón.
Me voy a poner celoso.
Hay sitio para los dos.
En Muebles San Roque llevamos 35 años llenando hogares de estilo, confort y vida. Y ahora queremos que el tuyo sea el siguiente. Estamos renovando la exposición para dar paso a las últimas tendencias. Por eso liquidamos salones, sofás y dormitorios modernos con descuentos de hasta el 50% hasta agotar existencias. Si llevas tiempo pensando en transformar tu casa, este es el momento. Piezas únicas, precios irrepetibles y por tiempo limitado. Te esperamos en Avenida de Herbecero 4, Coristanco. Muebles San Roque, 35 años contigo. Y lo mejor comienza hoy.
Hace calor, hace calor. ¿Eres de los que aún no se ha cambiado al ahorro y confort de las estufas y calderas de biomasa? José Manuel Pedrouzo, especialistas en ahorro energético y renovables. Disponemos de estufas y calderas que ahorran hasta un 40 y 60% en calefacción. Antes de cambiar tu viejo sistema de calefacción, visítanos. Disponemos de mobiliario de calefacción, estufas insertables y calderas a leña y peles. También cocinas económicas. José Manuel Pedrouzo, distribuidor oficial de peles Vagalume, estufa Rabeli y chimeneas Jotul en Calle Sol 33, Carballo.
José Manuel Pedrouzo, ven y descubre nuestra oferta estrella para esta temporada. Recuerda, financiamos tu instalación hasta 12 meses sin intereses.
Buah, nos libramos del atasco gracias al Ojo de Halcón. Y encima nos salvamos de una hora extra en la oficina por una revisión del bar. Es que 24 horas de mi día son muy largas.
Si vives en modo sport, hazlo con el nuevo Kia Sportage.
Tu modo sport, tu Sportage.
Ven a conocernos a Corgal, concesionario oficial Kia en A Coruña, Carballo y Narón, o visítanos entrando en corgalautomóviles.com.
Sesga, a su tenda agrícola en Carballo. En Sesga disponemos a precios muy competitivos de todos los productos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con personal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
Radio Voz.
A Deputación da Coruña achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servicio de todos os cidadáns.
A Deputación da Coruña ten aberta a convocatoria para a segunda edición dos seus premios de turismo, que queren recoñecer a labor de persoas, empresas, entidades que desenvolvan a súa actividade na provincia e que destaquen pola súa traxectoria, pola innovación e tamén a sostenibilidade, además de contribuir ao desenvolvemento diferenciador de calidade do turismo na provincia da Coruña. Está con nos o vicepresidente da Deputación, Xosé Regueira. Que tal, como está? Moi bo día.
Hola, muy bien, muy buen día.
Bueno, como dicimos, é a segunda edición de estes premios, os premios de turismo, que buscan recoñecer pois todo ese traballo de persoas individuais ou tamén de empresas, entidades que traballen no turismo, pero nestes distintos aspectos, ¿no? É importante falar pois da traxectoria, pero tamén da innovación e a sostenibilidade, é importante ese equilibrio.
Sí, a verdade é que para nós é fundamental dentro das estrategias que definen un poquinho o traballo que estamos facendo en turismo da Deputación. A sustentabilidade fundamental, a innovación, a mellora da competitividade, sobre todo tamén a mellora da formación, da cualificación do sector, pois bueno, son argumentos que creo que definen o noso traballo, pero os premios están pensados de alguma maneira para facer algo que para nós tamén é importantísimo, que é poñer o foco sobre un sector que o leva facendo ben xa varios anos ou moitos anos. É que ademais eu creo que ten un compromiso claro tamén co territorio, coa defensa de conceptos como o medio ambiente ou como a sustentabilidade, é que polo tanto hai que tamén de alguma maneira reivindicar ese papel da empresa privada, porque ao final que nos levou o momento que está vivindo na provincia da Coruña e en Galicia en xeral, ese tamén papel fundamental dos agentes privados que sinceramente eu creo que están facendo as cousas moi ben, ¿no? Ou por lo menos hai un compromiso para facelas moi ben. Pareceme fundamental para ter un futuro con certa seguridade no medio prazo para o turismo na nosa provincia, ¿no?
Hai un aspecto importante tamén que de que aquí se premia os novos, pero tamén os que levan toda a vida dedicada ao turismo. De feito, existen esas dúas categorías, a do maior proxecto de turismo emerxente, neste caso, pois, teñen que levar 3 anos, e logo, os que levan toda a vida dedicados ao turismo.
Sí, gustame que fagas esta pregunta, porque, evidentemente, os que levamos xa moito tempo en este sector, eu levo traballando en turismo a Marigodó, tamén no 2004, No 2004 prácticamente non había empresas que estiveran traballando en turismo, as consultorías viñan prácticamente todas de fora, e o turismo era unha cuestión, era un negocio residual en Galicia, na provincia de Coruña tamén, por suposto. En cambio, xa había xente que levaba anos traballando, buscando nicho, buscando tamén un futuro no ámbito turístico para as súas empresas e os seus negocios. Eu creo que hai que recoñecer esa trayectoria de xente que nun momento donde, bueno, o turismo non estaba tan de moda ou non estaba tan identificado con Galicia e coa Coruña, pues eles iniciaran, bueno, unha carreira profesional a nivel empresarial, buscando que o turismo tamén tuvera percorrido aquí, les debemoslle moitísimo, non? Debemoslle moitísimo en moitos ámbitos, pero nun ámbito como o da enogastronomía, onde o turismo da Deputación traballa como seguramente a materia fundamental do seu escaparate, pois dentro dese sector enogastronómico hai xente que leva apostado por os seus restaurantes, por os seus hoteles, por as súas adegas durante moitísimos anos, en momentos, como digo, que isto non estaba de moda, non había tanto foco. En cambio, aí está o esforzo, pero tamén aí están os réditos do seu traballo, non? Que nos levaron a que hoxe sexamos cada vez un destino máis potente, mellor asentado no mercado turístico, cada vez tamén con máis capacidade de traballo, non? Por tanto, a min pareceme que recoñecer esas trayectorias é fundamental.
A verdade é que sí, é fundamental recoñecer a todas esas persoas que levan décadas traballando nun sector que, como dicíamos, agora estamos moi acostumados a que sexa un dos motores realmente da provincia, pero que hai non tanto tempo non o eran. E aí están tamén pois cuestións que teñen que ver con esa posta en valor da autenticidade do territorio. Esta é unha categoría que me chama moito a atención, que son aquelas iniciativas turísticas que precisamente poñen en valor pois o arraigo e a singularidade do territorio. Neste mundo no que dicimos que ás veces isto de un pouco igual, ¿no? Que da igual onde estemos, isto o que amosa é que existen proxectos turísticos que realmente o que fan é centrarse nesa diferencia.
Sí, eu creo que ademais son os bons proxectos turísticos. Eu digo porque nun mercado global como é o turismo, a quenes nos gusta viaxar, que fundamentalmente a todas as personas nos gusta viaxar, o que buscamos é experiencias diferenciadoras. De nada serviría ter proxectos que son iguales aquí ou en Tailandia.
Claro.
Aquí a xente que ven a Galicia ven buscando unha experiencia completa do que considera que Galicia ofrece, non? Polo tanto, ese arraigo co territorio, ese quilómetro cero tamén na gastronomía, esa transmisión dunha cultura, dunha historia que, ademais, no noso caso é milenaria, é moi interesante, sobre todo aos turistas máis eficientes, pero tamén aos que buscan unha maior calidade en destino, é realmente o que lles entusiasma. Hai dúas cuestións que destaca o turismo que chega ás nosas oficinas, que son a paisaxe e a gastronomía. E alrededor de todo iso xira unha bagaxe cultural superpotente, superinteresante, que é a que convence realmente ao turista e que fai que o turista e a turista volvan outra vez. A min gustaría facer unha reflexión sobre o mellor dous ou tres tipologías de turismo que son moi interesantes para o territorio porque teñen moita capacidade de gasto e que realmente destacan todo isto, non? Que son os turistas norteamericanos, os turistas asiáticos e o turismo australiano, donde chegan aquí encontrase con un territorio cheo de matices, cheo de produto moi diferenciador e moi diverso e ademais que non ten nada a ver coa imaxe do que transmite, por exemplo, a marca España, non? Que
claro.
É unha marca moi centrada no sur. Eu recordo, hai dous anos, na conferencia no Congreso de Tour España, un gran prescritor de turismo, un xornalista dos máis prestixosos do mundo, que comentaba, non? Que levaba 5 anos vindo a Galicia, que a primeira vez que chegou a Galicia dixo, wow, non? Que para él foi unha sorpresa encontrarse Galicia na Península Ibérica, porque era moi diferente a todo o demais. Somos unha terra moi rica. A veces non somos conscientes da riqueza que temos. Eu acabo de chegar de Fórum Gastronómico. É verdade que a España, como diseño gastronómico, é maravilloso. Pero é que nos escaparates do resto das comunidades era moi complicado encontrar a diversidade e a calidade do produto que levábamos nos a ese evento. Por lo tanto, eso temos que saber valorar nos mesmos, entrando por nos mesmos, e creo que aí está o carácter diferenciador, ese carácter diferenciador, ben asentado na terra, sabendo que o que esta terra é capaz de dar, e sobre todo marcando tamén a diferencia con outros territorios, é o que nos vai a dar ese margen de competitividade que nos vai facer destacar no mercado, ¿no?
Pois aí están estes premios, segunda edición dos premios de turismo da Deputación da Coruña, ata o 12 de novembro, está aberto o prazo de presentación das candidaturas, que deben formalizarse de xeito telemático na sede electrónica da Deputación da Coruña a través da plataforma de tramitación electrónica da Deputación e despois, pois, haberá esa gala o 27 de novembro na Coruña para entregar estes premios. Xosé Regueira, vicepresidente da Deputación da Coruña, moitísimas grazas por estar con nos.
Moitísimas grazas a vos, un placer.
Deputación da Coruña. Chegar a cada concello. Estar con cada persoa.
Radio Voz.
¿Quieres audífonos discretos? En OEMAIS Centros Auditivos, témolos. ¿Quieres los recargables e con conexión o teu móvil? Témolos. E con garantía a todo risco, tamén os temos. En OEMAIS podes aforrar mellorando a túa audición.
Pide cita e probas en compromiso audífonos coa última tecnoloxía e cun desconto real do 50%. O e máis centros auditivos. Por calidade, aforro e solución, pide a túa cita gratuita en oemais.com.
LAR Calor. Sistemas de calefacción natural, local, ecológica y sobre todo económica. Chimeneas, barbacoas, estufas, hornos y calderas a leña y pellets. Usted elige. Visite nuestras instalaciones en Avenida Bertua 7274 en Carballo y ahora también en Órdenes, en Rúa Alfonso Senra 56. LAR Calor. Sistemas de calefacción a leña y pellets.
Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcacións de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981 70 27 07.
Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos, e sempre compartindo bons momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición e churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperámoste en Berto a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa e a túa casa.
O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-72-72. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Casi 52 minutos do mediodía. Durante o curso pasado, este curso, xa fomos falando das diferentes actividades que se programaban no Agra de Raíces de C, no IES Agra de Raíces de C, en torno aos seus 50 anos de vida, o seu 50 aniversario. Pero faltaba a traca final, por así decirlo. Esa traca final vai chegar hoxe pola tarde, ca presentación oficial do libro Botando Raíces. Manuel Antelo, director do Agra de Raíces, que tal, como estamos?
Hola, bo día. A verdade que moi contentos, moi satisfeitos de todos estes actos que culminarían hoxe, pois con este colofón pois tan interesante como é a presentación deste libro.
Bueno, escrito, iba a decir, a dúas, catro, a cantas mans. Porque, claro, pues participan ilustres exalumnos do propio centro.
Sí, está escrito do feito mans. Dezoito autores e autoras que foron membros do profesorado ou do alumnado e que hoxe pois son literatos con unha trayectoria recoñecida e con un prestixo que para nós nos resulta moi representativo de todo un percorrido de 50 anos do Instituto de Ideas Agrarias e Raíces, no que a sociedade que rodea, no que a ese Concello Limítrofes, a Costa da Morte.
Bueno, vemos nombres, claro, pues decir, bueno, sí, podemos nomear a prácticamente todos, de Darío Barea, Suso Bahamonde, Concha Blanco, Vicente Blanco, María Canosa, David Creus, Estevo Creus, Marina Gómez, Mónica Gómez, Jesús Iglesias, María Lado, Rocío Leira, José Ricardo Losada, Antón Ribeiro, Artur Trillo, Miro Villar, Rafa Villar, Víctor Castiñeira, o propio Manuel Antelo también se atrevió a escribir.
Eu sí, como escribir pues unha saúda, máis un pequeniño epílogo que é a función que me corresponde como representante do centro, non? Entón aí, bueno, pois aportei unha síntese do que queríamos trasladar á sociedade coa conmemoración dos 50 anos. A importancia do centro como instituto de bacharelato, en su impacto tanto na formación da xuventude e no como paso previo a unha formación superior ou unha incorporación no mundo do traballo, pero ao mesmo tempo como un factor importante de corrección das desigualdades sociais, como unha contribución a mover ese ascenso social que permite que a sociedade avance na igualdade de oportunidades, polo tanto, na mellora económica, nunha sociedade máis igualitaria.
Sí, sí, sí. Manuel, claro, vemos os autores que participan. Non sei se podemos falar do que apunta cada un neste libro, neste Botando Raíces, e todo ten que ver co seu paso polo centro educativo, se aportan a maiores algún texto que poderíamos calificar ata agora inédito. Que aportan? Bueno, non vamos falar de todos, obviamente, que non sairíamos de aquí, pero sobre que ver.
A verdade é que son múltiples géneros, dende o ensaio, a narrativa, o relato curto, a poesía, ou tamén a expresión gráfica, esta portada que é preciosa de Vicente Blanco, non? Nos o que lle dixemos é que non queríamos que fixase unha reflexión sobre o paso por o instituto, porque podría convertirse un libro pois un pouco difícil se cadra de ler, no sentido de que, bueno, pois sí, interesante ler experiencias, pero non se trataba de iso, trataba-se de contribuir a minha conmemoración aportando un traballo, un texto, onde o instituto fose unha disculpa para transmitir pois unha idea, un sentimento por iso que consideran oportuno. Entón, temos un poquinho de todo, temos moita obra inédita, de poesía, de teatro, de relato curto, tamén de ensayo. Entón, hai unha mistura importante de xéneros. Entón, non se trata de contar a experiencia polo ensayo de raíces, porque entón tamén limitaríamos un pouco a influencia do libro, claro. Senón, coa disculpa da conmemoración, pois contribuir co prestixo, tamén coa capacidade literaria de cada quen, a trasladar, pois eso, unha voz coral con diferentes tipos de propostas, pero centrado no que son os 50 anos do centro, e que poda ser lido na Costa da Morte, pero tamén fora da Costa da Morte.
Bueno, entendemos que ademais vai quedar como ferramenta de traballo para o instituto. Teño a sensación de que vai ser libro de lectura obrigada no instituto, director.
Sí, claro que sí, non? Porque
ademais está moi ben, que ten todo tipo de estilos literarios, claro.
Ten todo tipo de estilos literarios, todo tipo. Lese moi ben, porque ademais son traballos curtos, non son extensos. É moi importante tamén que o alumnado actual teña esa capacidade de verificar como ao paso polo instituto non se forma para despois ter unha posición na nosa vida. Recordar xente pero que dicía o prestixo, escritores, escritoras que hoxe pois leen os seus libros, que son referentes, que también fueron alumnos y alumnas que estuvieron aquí y que vivieron experiencias muy similares. Entonces, como ejemplo, como pues referencia para alumnado muy importante, también como como eso, como ferramenta básica de trabajo no centro.
Bueno, pues a presentación será hoxe na Biblioteca Concha Blanco do propio centro, do propio IES Agra de Raíces, ás 5. Non sei se van estar presentes todos os autores e autoras.
Vai estar a maioría dos autores e autoras. Claro, a ver, ainda que estudaron no centro, despois cada quen a vida o levou a sitios diferentes, hoxe pois residen en diferentes lugares. Bueno, estudaron ou traballaron, porque tamén hai profesorado, ¿no? Sempre é difícil xuntar a todo o mundo, son 18 autores e autoras, vai ser moi difícil de que estén todos xuntos, sen que algunha xa disculparon a súa asistencia de que non poden vir, ¿no? Pero si, sí, agarramos que a maioría que estén aquí. Trátase pois de un acto institucional, breve, que non lle quite protagonismo a quen o ten, que é o libro e os autores. Entón, faremos unhas breves, diremos unhas breves palabras, dirección, alcaldía de C, tamén Concha Blanco, en representación tanto da comunidade,